კვირაში ერთხელ მე გიგი გულედანი უმაწმინდლებ ქართულ მწერლებსა და პუბლიცისტებს, რომლებიც წაიკითხავენ მათი შერჩეული ამერიკელი ავტორის ერთ მოთხრობას და ისაუბრებენ მის შესახებ. რადიო პოდკასტში ამერიკული მოთხრობა.
ამერიკული მოთხრობა.
დღეს ამერიკული მოთხრობის მეათე ეპიზოდში თქვენ მოისმენთ ტობიას ვულფის მოთხრობას სიფხიზლე, რომელიც 2011 წელს გამოქვეყნდა ლიტერატურული გაზეთის 53 ნომერში. მოთხრობის თარგმანი ეკუთვნის ირმა ტაველიძეს.
კარგად იცოდა, რომ ახლა არაფრის უფლება არ ჰქონდა. იმღამეს ანა სექსზე უკვე ორჯერ დათანხმდა. გარდა ამისა, დილით ადრე უნდა ამდგარიყო. რესტორანში მთელი დღე მიმტანად უნდა ემუშავა. თვითონ კი შუადღით ერთადერთ ლექციას უნდა დასწრებოდა. თუმცა ამ ყველაფრის გაცნობიერება მის მოთხოვნილებას ვერაფერი დააკლო. ეს ხომ მხოლოდ მოთხოვნილება იყო და მეტი არაფერი.
დღევანდელი ეპიზოდისთვის ეს მოთხრობა შეარჩია მწერალმა ირმა ტაველიძემ. ირმა ტაველიძე საბას პრემიის მრავალგზის ლაურეატია სხვადასხვა კატეგორიებში, მათ შორის ბოლო ჯილდომან მიიღო 2022 წელს საუკეთესო რომანის კატეგორიაში დიოგენეს გამოცემული წიგნისთვის ბნელ წყლებში. გამარჯობა ირმა.
გამარჯობა.
ჩვენ გადაცემაში ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც სტუმარი თავისავე თარგმანს წაიკითხავს. შენ თვითონ გადაწყვიტე ამ სიფხიზლის თარგმნა, თუ ეს იყო გაზეთის დაკვეთა, თუ როგორ მოხდა?
ეს მოთხრობა გამომეგზავნა მალხას ხარბედიამ, ჟურნალისტვის ლიტერატურა ცხელი შოკოლადი, თუ პირიქით ერქვა ცხელი შოკოლადი ლიტერატურა. მე თარგმნიდი ხოლმე ამ ჟურნალისტვის, მაგრამ მერე ისე მოხდა, რომ სანამ თარგმნე, ჟურნალის გამოცემა შეწყდა და დამრჩა თარგმანი და რამდენიმე წლის შემდეგ გავგზავნე ლიტერატურულ გაზეთს და იქ გამოქვეყნდა. მას შემდეგ აღარ წამიკითხავს ეს მოთხრობა და ახლა რამდენიმე დღის წინ რომ გადავიკითხე, ის განცდა, ის სიხარული განმეახლდა. მართლა ძალიან კარგი მოთხრობა.
მოდით მაშინ მოვისმინოთ ეს მოთხრობა და შემდეგ გამაგზავნოთ საუბარი.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოცმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
სიფხიზლე. ტობიას ვულფი. ოდისევსი ნავმისადგომიდან გამობრუნდა და უსწორმასწორო ბილიქს გაუყვა, რომელიც გორაკებზე შეფენილი ტყისკენ მიდიოდა. სწორედ იმ ადგილისკენ, სადაც ათენამ უთხრა: რიჩარდი დროის გასაყვანად კითხულობდა. კითხვას გულს ვერ უდებდა, მაგრამ მაინც ცდილობდა ერთგული მეღორის საცხოვრისისაკენ მიმავალი ოდისევსის მოგზაურობით დაინტერესებულიყო. ან მეღორე რა სიტყვა იყო, ან საერთოდ ლუკმაპურის შოვნის რა გზისთვის მიეგნო იმ კაცს, ვინც რა თქმა უნდა მგზავრს ვერ იცნობდა. ვერავინ ვერავის ცნობდა ამ ძველ წიგნებში. თუმცა ის კაცი ოდისევს მაინც გაუმასპინძლდებოდა და წუწუნით ყურებსაც გამოუჭედავდა. დროდადრო რიჩარდი გვერდით ჩაძინებულ ანას გადახედავდა ხოლმე. უნდოდა ქალს გაღვიძებოდა და გადმობრუნებულს გულში ჩაეკრა. სათქონდა ამის ბედი. მოღუშული, გაღიზიანებული, ისევ ოდისევს დაუბრუნდა. ანას ეს წიგნი სასტუმალთან დარჩენოდა. ზუსტად იმ თავზე გადაშლილი, რომელში აღწერილი ამბებიც რიჩარდს მოსაწყენად და მეტისმეტად დაუჯერებლად ეჩვენებოდა. გადაფურცლა და ის ადგილი მოძებნა, სადაც ოდისევსი მშვილდისარს მოზიდავს და ყველა სასიძოს ერთიანად ამოხოცავს. მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ბევრად უფრო მაღალფარდოვანი აღწერა და უხსიტყვაობა დახვდა, ვიდრე ბავშვობაში წაკითხული ვერსიიდან ახსოვდა. წესით, რამდენიმე წლის შემდეგ ეს წიგნი კიდევ ერთხელ უნდა წაეკითხა, როგორც კოლუმბიის უნივერსიტეტის პირველ კურსელთა სავალდებულო საკითხავი. მაგრამ იმ კვირას გრიპი შეხვდა. წიგნი ბიბლიოთეკიდან იყო გამოტანილი. თარიღებს დააკვირდა. რამდენჯერმე გამოეტანათ. გამოტანიდან გამოტანამდე კი დიდი დრო გასულიყო. მერე დახურა და თავის ადგილზე დადო. სასტუმლის სანათური რომ აანთო, ანა მხოლოდ შეიშმუშნა. ცოტა ხანში შუქი ჩააქრო და ბალიში ააფუა. საბანიც თავისკენ გადაითრია იმ იმედით, რომ ეს ყველაფერი შედეგს გამოიღებდა. მაგრამ ქალს ისევ ეძინა. კედლისკენ გადაბრუნებული მშვიდად ფშვინავდა. ვიწრო საწოლში იწვნენ. სიბნელეში უკეთესად იგრძნო მისი ზურგისა და ფეხების. ჰო, განსაკუთრებით ფეხების სიმხურვალე. ნაზად მოხრილ ფეხზე მუხლი მიადო. ქალიკე გვერდზე გაიწია, რის გამოც რიჩარდი ნაწყენი და გაღიზიანებული დარჩა. კარგად იცოდა, რომ ახლა არაფრის უფლება არ ჰქონდა. იმ ღამეს ანა სექსზე უკვე ორჯერ დათანხმდა. გარდა ამისა, დილით ადრე უნდა ამდგარიყო. რესტორანში მთელი დღე მიმტანად უნდა ემუშავა. თვითონ კი შუადღით ერთადერთ ლექციას უნდა დასწრებოდა. თუმცა ამ ყველაფრის გაცნობიერება მის მოთხოვნილებას ვერაფერი დააკლო. ეს ხომ მხოლოდ მოთხოვნილება იყო და მეტი არაფერი. ქალი ქვეშ კიდევ ერთხელ მოექცია. ტუჩებზე მისი მოუსვენარი ტუჩები, ზურგზე მისი მოალერსე თითები ეგრძნო. ღმერთო, ახლა სხვა რამეზე უნდა ეფიქრა. მაგრამ რაზე? რაზეც უნდა ეფიქრა, მაინც ეცოდინებოდა, რომ ამას ყურადღების გადასატანად აკეთებდა და ეს აზრი ისევ ამ საწოლთან, გვერდით ჩაძინებულ ანასთან, მის სუნთქვასთან, მის სიმხურვალესთან დააბრუნებდა. მიუხედავად ამისა, თუ დიდხანს გაუძლებდა, იქნებ ჩაზინებოდა კიდეც, ან იქნებ ჯობდა ეფხიზლა და მზადყოფილიყო, როცა მაღვიძარა აწკრიალდებოდა. არა, ქალს არაფერს დააძალებდა. ანა საჩქარება არ უყვარდა. არა და თუ არ იჩქარებდნენ, სამსახურში წასვლა საუზმის ან შხაპის გარეშე მოუწევდა. უბრალოდ გადახედავდა. ერთს თავისებურად შეხედავდა და ქალი ყველაფერს მიხვდებოდა. მერე კი იმას გააკეთებდა, რაც უნდოდა. თუ არ ენდომებოდა, რიჩარდი შეტევაზე არ გადავიდოდა. ასე ნამდვილად არ მოიქცეოდა. არა, ამჯერად არა. კარგი, სხვა რამეზე იფიქრებდა. კუდიანებზე მონადირე. ეს ძველი რომანი რიჩარდმა საერთო საცხოვრებლის ფოიეში იპოვა. ნანახი ჰქონდა ფილმი, რომელშიც ავისულებით შეპყრობილი გოგო თავს ბზრიალასავით ატრიალებდა, მაგრამ არ იცოდა, თუ ის წიგნის ეკრანიზაციას წარმოადგენდა. არა, წიგნი არც დიდი ლიტერატურა იყო და არც არაფერი. უბრალოდ ინტერესით იკითხებოდა. მწერალს საფუძვლიანად შეესწავლა ავსულებთან ბრძოლის წესები. ზოგიერთი შემთხვევა კი იმდენად საშიში გახლდათ, რომ თვით სატანის არსებობასაც დაიჯერებდი. ყოველ შემთხვევაში რომანის კითხვის დროს მაინც. როგორც აღმოჩნდა, ზოგიერთ მღვდელს ავისულების განდევნა საკუთარ საქმედ გაეხადა. ეს მათი ხელობა იყო. მათი საბაზრო ნიშა. ისხდნენ და მეხანძრეები ვითელოდნენ, როდის მოუხმობდათ განგაშის ზარი. ავისული აიდაჰოელ დიასახლისში. ავისული დელავერელ ავტობუსის მძღოლში. უცნაური ამბავი იყო, არა? თითქოს თავად მღვდლობა საკმარისად უცნაური არ ყოფილიყო. ბავშვობაში რიჩარდი მორწმუნე იყო. სადილობის წინ ლოცვებს ამბობდა და საკვირაო სკოლაშიც დადიოდა, სადაც წვერიანი კაცების ფიგურებს თექის ნაჭერზე აწებებდა ხოლმე. ეკლესია მოსწონდა, იქიდან გამოსული თავს ყოველთვის კარგად გრძნობდა. ფიქრობდა, რომ შეიძლებოდა ერთ დღეს, როცა ბევრად უფრო ასაკოვანი იქნებოდა, ისევ მორწმუნე გამხდარიყო. თუმცა ქალებზე უარის თქმა. ის, რომ ქალისთვის არასდროს ეკოცნა, არასდროს შემოჭდებოდა ტანზე მისი ფეხები. წამოჭდა და წყლიან ჭიქას გადასწვდა, რომელიც ანამ სასტუმლის ტუმბოზე დაუტოვა. წინაშაბათს ჭიქა წააქცია და იმდენი იფათურა, რომ ქალი გააღვიძა, მაგრამ ახლა ამის გამეორება არ უნდოდა. ხოდა ფრთხილად აიღო და ფრთხილადვე დადგა, როცა ბოლომდე გამოცალა. თავი ბალიშზე დადო. თვალები დახუჭა, მაგრამ სწორედ მაშინ ანამ ამოიფშვინა. გადმობრუნებულმა კი სიმხურვალის ცხელით ალღა და ჩამთბარი საწოლის ის მოტკბოსურნელი მოაგება, პურის გამოცხობისას რომ დგება ხოლმე. მის გვერდით დაძაბული, მომლოდინე იწვა, მაგრამ ქალი აღარ განძრეულა. რიჩარდს მხოლოდ საათის წიკწიკი და თავისი არათანაბარი, გახშირებული სუნთქვის ხმა ესმოდა. ჭერს ახედა. ქუჩის ლამპიონიდან შემოპარული სინათლის თხელი ზოლი შენიშნა. აღარ ფიქრობდა მღვდლებზე. რა აზრი ჰქონდა? კარგი, ისევ ოდისევსზე იფიქრებდა. ეს წიგნი კიდევ ერთხელ უნდა წაეკითხა. რა თქმა უნდა, ახლა უკვე ზრდასრულთათვის განკუთვნილ ვერსიას წაეკითხავდა. როგორმე გაუძლებდა ზოგიერთ მონოლოგსა და აღწერას. მერე კი კარგ ადგილებს მიადგებოდა. ვთქვათ, წიგნის დასასრულს გამართულ ხოცვაშლეტას. მოსწონდა ის, რომ მთელი იმ უგზო-უკლო ხეტიალის შემდეგ ოდისევსი შინ ბრუნდებოდა და ყველაფერს საკუთარ ადგილს მიუჩენდა. თავის ქალსა და სახლს დაიბრუნებდა. ზედმეტი ლაპარაკის, სისულელეების გარეშე. ილიადასაც წაეკითხავდა. ომი და მშვიდობა და ძმები კარამაზოვებიც უნდა წაეკითხა. ყველა წიგნის წაკითხვა უნდოდა, რომლებიც ანასთაროზე ეწყო და მას მოსწონდა. რიჩარდი უნივერსიტეტში ეკონომიკას სწავლობდა და მხატვრული ლიტერატურის საკითხავად ბევრი დრო არ ჰქონდა. განტვირთვისთვის რაიმე დეტექტივს ან ისეთ წიგნს გადაშლიდა ხოლმე მკითხველს, რომ თავზარს სცემდა. ხო, დიდად ნაკითხი არ იყო. ეჩი ვლა ვისაც უნდოდა. აბა ენახათ, რას მოუხერხებდა რომელიმე დახვეწილი არსება იმ მასალას მას რომ უნდა დაემუშავებინა საერთაშორისო ეკონომიკისა და ეკოლოგიის სემინარზე. მართვის სტრატეგიული მოდულები, თანასწორობის ალტერნატიული კრიტერიუმები, ზოგადი საბაზრო წონასწორობის გავლენის ანალიზი. აბა მიდით, გაიფიქრა. კისერიც გიტეხიათ. ანა ასეთი არ იყო. სნობი. არა, ასეთი მართლა არ იყო. ეს წიგნები უყვარდა და მათ მნიშვნელოვან წიგნებად თვლიდა. რიჩარდმა იცოდა, რომ თვითონ ბოლომდე გულწრფელი არ ყოფილა, როდესაც პირველი შეხვედრისას ქალ საკუთარ გემოვნებაზე ესაუბრა. აფიქრებინა თითქოს დიდებულად ერკვეოდა კლასიკაში და იმანაც დაუჯერა. რადგან ეგონა, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტის სტუდენტები მხოლოდ საზრიანები კი არა, კულტურულებიც იყვნენ. და უნივერსიტეტში იმიტომ კი არ დადიოდნენ, მოგვიანებით დიდი თანამდებობები რომ დაეკავებინათ. არამედ ცოდნის, სიბრძნის მისაღებად, რათა უკეთესი ადამიანები გამხდარიყვნენ. ასეთი გულუბრყვილო იყო. რიჩარდს მოსწონდა მისი სისუფთავე და ამასთანავე ზრდასრული ადამიანის სულგრძელობის განცდა, რომელიც ამ დროს თავად ეუფლებოდა. ანა მასზე რამდენიმე წლით უფროსი იყო, რის გამოც თავიდან თანაბარ სიმაღლეზე აღმოჩნდნენ. როდესაც ეხუმრებოდა, მისი რეაქცია წინასწარ იცოდა. ქალს კი ყველაფერზე საკუთარი აზრი ჰქონდა. აი ასე ხედავდა ყველაფერს მაშინ, დასაწყისში. თუმცა ახლა სხვანაირად ფიქრობდა. მას შემდეგ, რაც ანასთან ორი თვე გაატარა, მიხვდა, რომ თვითონ ერთი მოუმწიფებელი, გამოუცდელი ვინმე იყო. ქალის ოჯახის წევრები რუსები იყვნენ. ისინი დიდხანს ცხოვრობდნენ ჩეჩნეთში, სადაც მამამის კვების პროდუქტების ქარხანა გაეხსნა. ომის დროს ის მთლიანად განადგურებულიყო. ანას უფროსი ძმა კი მოეკლათ. ოჯახს ყველაფერი დაეკარგა. გოგო საცხოვრებლად ბებიასთან გაეგზავნა თელავივში. ქვრივთან, რომელიც ზღაპრული ალქაჯივით ძუნწი აღმოჩენილიყო. ახლა დეიდასთან ცხოვრობდა აქ, ქუინსში და არალეგალურად მუშაობდა რესტორანში, მეათე ავენიუზე. სწორედ ამ ადგილას გაიცნო რიჩარდმა. გაიგონა რუსულად რომ დაელაპარაკა სხვა მიმტანს და როცა ანა მის მაგიდას მიუახლოვდა, ის რამდენიმე ფრაზა უთხრა, რომლებიც რუსულის ერთწლიანი საუნივერსიტეტო კურსიდან ახსოვდა. ქალი გაოცებისა და სიხარულისაგან კინაღა მატირდა. ისეთი არ იყო, როგორებიც მოსწონდა. ანას ცოტა სრული ტანი, სავსე სახე ჰქონდა, შუბლიც ოდნავ დაკენკოდა. ინგლისურად კარგად საუბრობდა, მაგრამ ძლიერი აქცენტით. მისთვის შეხვედრის დანიშნას არ აპირებდა, მაგრამ მაინც დაუნიშნა, თანაც მომდევნო ღამესვე. ერთი კვირის თავზე ქალმა სახლში, დეიდამისის სახლის მანსარდზე მოთავსებულ პატარა ოთახში აიყვანა. ისინი უბრალოდ ერთობოდნენ. ორივენი ცოტახანს ერთობოდნენ, სანამ საკუთარ განსხვავებულ გზებს გაუყვებოდნენ. ასე უყურებდა რიჩარდი ამ ყველაფერს. ასე იქცეოდნენ სხვები. ისინი, ვისაც წინ მთელი ცხოვრება ჰქონდათ. რატომ უნდა დაედო ხელფეხზე ბორკილები, ახლა როცა არ იცოდა, ვის შეიძლებოდა შეხვედროდა და რა შეიძლებოდა შემთხვეოდა, რა მოულოდნელობები და თავგადასავლები ელოდა. თავში ეს აზრი უტრიალებდა. დროის გატარება, არანაირი ბორკილები. თუმცა დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ შეამჩნია, რომ ანა მასზე სავსებით სერიოზულად ფიქრობდა. თავს ისე აჩვენებდა, თითქოს ეს ასე არ იყო, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი სწორედ ასე იყო, რაც რიჩარდმა კარგად იცოდა. გადაწყვიტა, ყველაფრისთვის ბოლო მოეღო. არ იქნებოდა სწორი, რომ ქალი გამოეყენებინა. სტუდენტური საცხოვრებლიდან ანას სახლამდე და უკან მეტროთი ხანგრძლივმა მგზავრობამაც დააღალა. თუმცა მერე აღმოაჩინა, რომ ურთიერთობის გაწყვეტა არ შეეძლო. მეგობრებთან გართობისას, სხვა გოგოებთან საუბრისასაც კი ანა ენატრებოდა. მისი ჩახლეჩილი ხმა და სათქმელის პირდაპირ, მიუკიბ მოუკიბავა თქმის ჩვევა. მისთვის სიამოვნების მინიჭება და მის თვალებში ამის დანახვა ენატრებოდა. სევდა მოეძალებოდა ხოლმე ღამით, როცა საერთო საცხოვრებლის ოთახში უნდა დაეძინა. გარედან ხმამაღალი საუბარი შემოესმა. ესპანურად მოლაპარაკე კაცების ხმა. ანა გადაბრუნდა. მერე კი რაღაც წაიჩურჩულა. ხმები მიჩუმდა. მდუმარებამ დაისადგურა. რიჩარდი წამოჭდა და ისევ წყალი მოსვა. ამ ქალთან დაშორება ახლა არაბუნებრივად ეჩვენებოდა. როდესაც მარტო იწვა, ლექციას უსმენდა, მშობლებს იმეილს წერდა, მაინც მასზე ფიქრობდა და ამ დროს რაღაც ტკიოდა. ასე ვერ გაგრძელდებოდა, ეს კარგად იცოდა. ახლა ისიც იცოდა, რომ ურთიერთობას თავად ქალი გაწყვეტდა. ანა უკვე ის იყო, ვინც უნდა ყოფილიყო, თვითონ კი ასეთად ჯერ არ ქცეულიყო. ანა ქალი იყო, ის კი კაცად ჯერ არ ჩამოყალიბებულიყო. კაცს გავდა, საინტერესო კაცსაც კი. შავგვრემანი, მამაკაცურად მოხდენილი, სერიოზული, მოაზროვნი ადამიანის იერით. თუმცა გარეგნობა სხვა იყო და ის, რასაც გრძნობდა. თავს როგორადაც აღიქვამდა, სხვა. ზოგჯერ ქუჩაში სეირნობისას მაღაზიის ვიტრინას შეხედავდა და ორეული შემოეფეთებოდა ხოლმე. თითქოს ეს პიჯაკი მასეც. გოგოებს მოსწონდათ. მათ გარკვეული წარმოდგენა შექმნოდათ და ბიჭით საკუთარ როლს თამაშობდა, მაგრამ იცოდა, რომ ანასთან ასე დიდხანს ვერ გაგრძელდებოდა. არა იმიტომ, რომ ის უფროსი იყო, არამედ იმიტომ, რომ მასზე უკეთესად აზროვნებდა. თვითონ ქალივი ცნობის მოყვარე არ იყო. სხვები ისე არ მოსწონდა და მათ ისე არ ენდობოდა, როგორც ანა. თელი მისი ცხოვრებისეული სირთულეების მიუხედავად. თვითონ ბევრს წუწუნებდა. ქალი კი საერთოდ არ წუწუნებდა. მართალია, ანასგან დროებით დაშორებასაც კი ვერ იტანდა, მაგრამ როცა ერთად სეირნობდნენ, სხვა ქალებს უყურებდა და წარმოსახვით მათთან იწვა. მათ ამ საწოლშიც კი წარმოიდგენდა ხოლმე. ზოგჯერ ქალი იმ დროს წაასწრებდა, როცა ის ცივა და თვალიერებდა. უნდოდა ცოტა გამხდარიყო, რაღაც მოეხერხებინა იმ დაკენკილი შუბლისათვის. ამ დროს რიჩარდი საკუთარ სულმოკლეობასა და ტრივიალურობას ისე კარგად ამჩნევდა, როგორც ქალის სახის გაფერმკრთალებას. ანა მალე ცხადად დაინახავდა, თუ ვინ იყო ის და საკუთარ შეცდომასაც გააცნობიერებდა. გულის გაციების ნიშნებს უკვე ეძებდა. მოუთმენლობას, ქედმაღლობას, ერთგვარ გამოფიტულობას. ეს ყველაფერი აქამდეც ენახა. იმ ერთადერთ გოგოსთან, ვისთანაც ამგვარი სიახლოვე ჰქონდა. ნუ თუ ანა ჯერ ვერაფერს მიმხდარიყო. როგორ შეიძლებოდა სიმართლე არ ცოდნოდა? იმიტომ ხომ არ იმჩნევდა არაფერს, რომ რიჩარდი, როგორც მამაკაცი, საკმაოდ მომხიბლავი გახლდა და თან სექსისთვის ყოველთვის მზად იყო. თუ იმიტომ, რომ ის ამერიკელი იყო და რაღაც ფარული გეგმის განსახორციელებლად სჭირდებოდა. არა. ანა ასე არ ფიქრობდა. რას უმდაბალი უნდა ყოფილიყავე, რომ თუ მას იცნობდი, ასეთი რამ გონებაში გაგევლო? ღმერთო, რა დაემართა? ანა კეთილშობილი ქალი იყო. ხო, ეს რომელიღაც წიგნის ფრაზასავე ჟღერდა, მაგრამ სრული სიმართლე გახლდათ. უბრალოდ მას ძალიან ადრე შეხვდა. ამ ქალს მოგვიანებით უნდა შეხვედროდა. მას შემდეგ, რაც კისერს მოიტეხდა და დიდი დანაკარგის გამო დაიტანჯებოდა. თავგზა საბოლოოდ აებნეოდა და ვეღაცები მშრალზე დატოვებდნენ. გონარეული კი მაინც ცხოვრებას გააგრძელებდა. როცა მისი პატარა, უმწიფარი სული ჭრილობებს მოიშუშებდა, ქარტეხილებს გაუძლებდა და კაცის სულში გადაიზრდებოდა. მაშინ ყველაფერს საკუთარი თვალებით დაინახავდა და თავს ნიღაბაფარებულ ბავშვად არიგრძნობდა. მაშინ ქალთან მივიდოდა, თავს მუხლებამდე დაუკრავდა. ყოველგვარ ლაჩრულ ეჭვებსა თუ წვრილმან მოთხოვნილებებს დაივიწყებდა და მოითხოვდა სიყვარულს, როგორც საკუთარ უფლებას. ჭერზე სინათლის ზოლი გაფერმკრთალდა. ბოლოს კი საერთოდ გაქრა. რიჩარდს ქვედა სართულიდან წყლის მილების ბუყბუყი მოესმა. დეიდა შხაპს იღებდა. ქვემოთ ქუჩაში მანქანის საყვირი აკილდა და ქალი შეიშმუშნა. გადმობრუნდა და მას მიეკრო. თეძოზე ხელი მიადო. ანა მისი სახელი დაიჩურჩულა. რიჩარდს თვალი არ გაუხელია და არც პასუხი გაუცია.
კონსუმენტ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობა. პროექტის რეგიონული პარტნიორები არიან: რადიო მარნეული, ინოწმინდის სათემო რადიო ნორი, ახალციხის რადიო სამხრეთის კარიბჭე და ქუთაისის რადიო ძველი ქალაქი. პროექტი ხორციელდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით.
თქვენ უსმენთ ტობიას ვულფის მოთხრობას „სიფხიზლე“, რომელიც თარგმნა და ამერიკული მოთხრობისთვის წაიკითხა მწერალმა ირმა ტაველიძემ. ირმა, სიფხიზლის კრიტიკას, რასაც გადავხედე, ავტორს უწუნებდა ბევრი მოქმედების სიმცირე სიუჟეტში. ხუმრობაც კი შემხვდა, რომ თითქოს ტობიას ვულფმა წერისა და ლიტერატურის მასწავლებლების ჭკუიდან გადასაყვანად დაწერა ეს მოთხრობა, რომელიც იწყება იმით, რომ მთავარი პერსონაჟი ლოგინში წევს და ფიქრობს, ცუდად ითვლება სამწერლო ლექციების პროგრამით და უფრო მეტის მოქმედებას აწოლს არ ცდება, სექსი სცენაც კი არ არის, ამის მიუხედავად რომ ყველაფერი საწოლში ხდება და არც რაიმე ფლეშბეკი და ბოლოს ასე დასკვნა იყო რომ ესა პერსონაჟი შესანიშნავი კვლევა, მაგრამ არა მოთხრობაო. შენ რა ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით?
ეს სწორედ ის არის, რაც ძალიან მომწონს, ის რომ აქ არაფერი ხდება. სულ ფიქრობდი როგორ გადაწყვიტა დაეწერა მოთხრობა, რომლის მთავარი გმირიც საწოლში წევს, რეალებს და ფიქრობს და სულ ეს არის. რომანმა შეიძლება აიტანოს ასეთი დასაწყისი და ვიცით, კარგი წიგნები რომლებიც ასე იწყება, მაგრამ მოთხრობისთვის, სადაც არც დიალოგებია და არც არაფერი ხდება ერთი შეხედვით, უცნაურია, მაგრამ აი სწორედ ის არის, რაც ძალიან მომწონს. ტობიას ვულფი თავადასავლის წერას სხვებს სტუდენტებს და რა თქმა უნდა, მან იცის ყველა ის წესი, რომელიც დაარღვია. რომელიც დაარღვია და ეს შესანიშნავია.
როგორ ფიქრობ, ოდისეის ნაწყვეტით რო იწყება, რატომ აირჩია მაინც და მაინც ოდისეა? არ მგონია რომ შემთხვევით.
არა, რა თქმა უნდა, არ არის შემთხვევით. აი დასაწყისი, თუ ვინმეს ვეუბნებით, რომ ეს მოთხრობა, რომელიც იწყება ისე, რომ მთავარი გმირი წევს საწოლში და ოდისეას კითხულობს, უკვე მოსაწყენია, უკვე არიცი მეტი და შეიძლება მოხდეს ამ მოთხრობაში. რა თქმა უნდა, არ არის შემთხვევითი. თავარი გმირი რეჩარდი ბუზღუნებს, რომ რა არის ეს, როგორია ეს მოსაწყენია, ეს ოდისეა და
თავარი გმირები ბავშვების ვერსია ახსოვდა და დიდების ვერსია არ მოწონს.
და თან ამბობს, რომ აი რაზე ბუზღუნებს, ის ეპიზოდია, სადაც ოდისევსი ბრუნდება და მეღორე ვერცნობს, რატო ეს გმირები ძველ წიგნებში რატო ვერცნობენ ერთმანეთს. თვითონ არის ის მოწუწუნე მეღორე, რომელიც ვერცნობს ანას, ვერცნობს მთავარ გმირს. ანუ ეს თემა დაბრუნება და ის რომ ერთი გმირი მეორეს ვერცნობს ამ მოთხრობაში არის. ის შესაძლებლობა არის, რომ რიჩარდი იქცეს ოდისევსად, ან რიჩარდი დაბრუნდეს.
ამაზეც აქვს, რომ ბრუნდება და ყველაფერს თავთავის ადგილას ავლაგებს.
კი და იქ არის ძალიან კარგი სიტყვები, რომლებიც ძალიან მომწონს, ის რომ დაბრუნდეს და მოითხოვოს სიყვარული როგორც საკუთარი უფლება. დაივიწყოს ყოველგვარი წვრილმანი უკმაყოფილება. რიჩარდის ხო სულ გაღიზიანებულია, უკმაყოფილოა, აი მის ეს უხილავი უმწიფრობის ბორკილები. დრო და დრო კრთება ხოლმე და ჩვენ ვხედავთ ამ უმწიფრობის ბორკილებს მის ხელებზე. აი მაშინ როცა წუწუნებს და თითქმის სულ წუწუნებს რიჩარდი. შეიძლება დავსვათ კითხვა, რომ მაინც რა არასვენებს ამ კაცს? ყველაფერი აღიზიანებს, ყველაფერი უკმაყოფილოა. აი ანაც კი, რომელიც მოსწონს, თან უნდა ანასთან ფიზიკური სიახლოვე, ნატრობს რომ გაიღვიძოს, მაგრამ იმასაც ვიგებთ, რომ რაღაცები არ მოსწონს.
კი, ფიზიკურად მთლად მის გემოვნებაშიც არ ჯდება როგორც წერია.
კი,
რა არის ეს, ანუ თან არ უნდა მასთან ყოფნა და დაშორებასაც ფიქრობს ხოლმე, მაგრამ თან ვერ ძლებს მის გარეშე. შეყვარებულობის სინდრომი არის ეს თუ არა?
არა, მაგრამ ანაც შეყვარებულია. მართლა ჩვენ ანას ფიქრები არ ვიცით, მაგრამ ჩანს რომ ისინი სხვადასხვა სიბრტყეზე არიან. რიჩარდი პატარა და აქ მხოლოდ ასაკია რეგულისხმება, ან ის გამოცდილებები რაც ანას აქვს, ამ გამოცდილებებმა ანა გაზარდა, იქ ომიან ახსენები, დიდი დანაკარგი და დანაკარგის კივილის გარეშე ვერ იზრდება ადამიანი. ხშირად მიფიქრია, რომ როგორ შეიძლება ძვირფას ადამიანს, ძალიან საყვარელ ადამიანს უსურვოთ კივილი და დიდი უბედურება, მაგრამ ამის გარეშე იმ მდგომარეობაში არის როგორც რიჩარდი. არ ვიცი, რამდენად შეძლებს, ან ეს ღამე რამდენად შეუცვლის მიმართულებას, ცხოვრების დინებას. ან იქცევა თუ არა ოდისევსად, რომელიც ბრუნდება. შეიძლება, მაგრამ ფინალი ალბათ ამას მაინც ნახვად არაჩვენებს.
ბოლოსკენ ანა ნელ-ნელა ფხიზლდება მის სახელსაც ამბობს და აქვს შანსი აქ რიჩარდს, რომ რაც უნდა ის გააკეთოს. მაგრამ ის არ პასუხობს მას და თვალდახუჭული წევს. რამე შეიცვალა ამ ერთ საათში?
ერთ საათში ადამიანები ვერ იზრდებიან. Ну, არა, ერთ საათი არ არის რამდენიმე საათი, მთელი ღამეა, ხო? მაგრამ ერთ ღამეში ადამიანი ვერ იცვლება. და ფინალი სწორედ ამას გვაჩვენებს, რომ რიჩარდი ისევ ის არის, ვინც დასაწყისში იყო. ან ისევ ჩანს მის ხელებზე ეს უმწიფრობის ბორკილები, ჯერ გასაზრდელია, ჯერ პატარა.
ერთ-ერთ კრიტიკოსს გამოთქმული ჰქონდა ესეთი აზრი, რომ რიჩარდი რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, არ არის საკუთარ თავში დაჯერებული ანასთან შედარებით, მის მიხედავად, რომ ის საკუთარ ქვეყანაშია, საკუთარ ენაზე ლაპარაკობს. ანა პირიქით მდგომარეობაში მყოფება, ხო, ემიგრანტია, ჩამოსულია, ენას ვერ ფლობს კარგად და მაინც ანა ბევრად უფრო თავდაჯერებულია ამ რეალობაში, ვიდრე რიჩარდი. ესეთი რაღაც აზრი გამოითქვა, ეს არის ემიგრანტული ლიტერატურის ამოტრიალებული კლიშე. და რამდენად ეთანხმები ამას და შეიძლება თუ არა ანას თავდაჯერებულობა განპირობებული იყოს იმით, რომ ან უკვე გამოიარა თავისი წილი, თავგადასავალი და რიჩარდს ეს ყველაფერი წინა აქვს.
ანას ემიგრანტობა, არ მგონია, მაინც მნიშვნელოვანი იყოს უბრალოდ ის, რომ მან ბევრი რაღაც დაკარგა. ძალიან დიდი დანაკარგი აქვს ანას, როგორც სამშობლო, ძმა, ოჯახი. ანა ყოველ დღეს საფრთხეს უყურებს, ის არალეგალურად მუშაობს და ყოველი დღე შეიძლება გადამწყვეტი იყოს და შეიძლება ის ქვეყნიდან გააძევონ და კიდევ უფრო დიდი სირთულების წინაშე აღმოჩნდეს. რიჩარდი სტუდენტია და დღეში ერთი ლექცია აქვს, ამაზე გამეცინა. რიჩარდის მდგომარეობაში ხო ყოფილი ვართ, როცა არ ვართ თავდაჯერებულები და გაორებულები ვართ, მე მესმის ამ პერსონაჟის ძალიან კარგად მესმის.
Ну, майц узрунвел ყოფილი ყოფნა გვაფერხებს იმაში, რომ გავიზარდოთ.
აქ ახსენებენ ხოლმე ერთ მოთხრობას, რომელიც ასევე ძალიან მომწონს, ჯულიან ბანცის აღმოსავლეთის ქარი. ეს მოთხრობა მე ვთარგმნი, ეს შემთხვევა, თუმცა დამთხვევა.
და ეს ორი როგორც მახსოვს, დაიბეჭდა და ახლო-ახლო
ერთმანეთთან. კი, და ის სწორედ იქ წავაწყდი, იქ წავაწყდი, გავს და მართლაც გავს. იქაც არის ქალი მიმტანი აღმოსავლეთ ევროპიდან, იქაც სიყვარულის ამბავია. და ასეა იმ ჯულიან ბანცის მოთხრობაშიც ქალი და კაცი, მიუხედავად იმისა, რომ ახლოს არიან, მათ შორის ძალიან დიდი სივრცე, სივრცე რომლის გადალახვა, რომლის დაძლევა შეუძლებელი ხდება.
დიდი მადლობა ირმამ. თქვენ უსმენთ რადიო პოდკასტ ამერიკული მოთხრობის 10 ეპიზოდს. წერალმა ირმა ტაველიძემ ჩვენთვის წაიკითხა ტობიას ვულფის მოთხრობა სიფხიზე.
ეს იყო ყოველკვირეული რადიო პოდკასტი ამერიკული მოთხრობა. აგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები რადიო თავისუფლების ინტერნეტ პორტალსა და სხვა მითითებულ სოციალურ პლატფორმებზე. მე გიგი გულედანი ვარ.